Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün işdən sonra proqramında biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İran tərəfindən İranla Azərbaycan arasındakı terror və terror cəhdləri barədə verdiyi açıqlama barədə danışacağıq. Bugün dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməliyyat keçirərək bir neçə Azərbaycan vətəndaşının İranın xeyrinə terror cəhdinin qarşısını aldığını bildirib və bu cəhdin bu cəhd nə ilə bağlıdır? İran mənbələri bu barədə nə deyir? Bu barədə söhbət eləmək üçün biz Sədrəddin Sultanı, jurnalist Sədrəddin Sultanı və politoloq Ərəsin Orucunu dəvət etmişik bugün müzakirəyə. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı bugün hadisəni araşdırıb və ittiham adları, ittiham aktında keçən adları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında keçən şübhəli bilinən şəxslər haqqında da bir araşdırma aparıblar. Müxbirlərimiz və Şahnaz Bəylər qızı onlardan birinin valideynləri ilə görüşüb bu məlumatları çatdıracaq bu saat ərzində. Növbəti saatda 20 yanvar xatirələrini bölüşəcəklər həmin dövrün qəhrəmanları. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola biləcəksiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın, sizi də canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyədən sonra sizinləyik, xəttə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlanmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Yenə də İran haqqında danışılır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqladığı rəsmi məlumatda. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dünən yaydığı məlumatda bir neçə nəfərin İran xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi ilə burada xarici vətəndaşların, xarici ictimai xadimlərin qətlinə cəhd etdiklərini, belə bir qətlini planlaşdırdığını açıqlayıb və bu açıqlama İran tərəfindən Azərbaycanda planlaşdırılan terror aktlarına işarə edir. Bu barədə söhbət etmək üçün politoloq Ərəsin Oruclu və jurnalist Sədrəddin Sultanı dəvət etmişik studiyamıza. Amma ekspertlərlə söhbətə başlamamışdan əvvəl müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızına söz vermək istəyirəm. O bugün həmin o açıqlamanın izi ilə açıqlamada adı keçən şübhəli şəxs olaraq adı keçən adamları Yaxınları ilə söhbət etməyə çalışıb. İlk növbədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında bu adamlar konkret cinayətkar kimi göstərilir və əslində bu biraz təqsirsizlik prezumpsiyasına zidd kimi görünür, amma onların valideynləri nə deyirlər?
Demək ki, biz Rasim Əliyevin anası ilə danışdıq. O həm də adı cinayətdə hallanan 3 nəfərdən konkret söhbət gedir. Bunlar Rasim Əliyev, Əli Hüseynov və Balaqardaş Dadaşovdur. Balaqardaş Dadaşov hazırda İranda yaşayır. O bir çox cinayətlərdə ittiham olunur, təqsirli bilinir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu adam uğurluğunda girov götürmədə hər silahlı cinayətkar dəstələrə başçılıq etməkdə ittiham olunur və onun haqqında beynəlxalq axtarış da elan olunub və öyrəndiyimiz kimi də demək ki, Rasim Əliyevin Dövlət Televiziyasına verdiyi açıqlamada da məlum olur ki, daha doğrusu istintaqa verdiyi ifadə Dövlət Televiziyası ilə yayımlandı. Orada da deyir ki, həmin şəxs onun yeznəsidir. Və mən Rasim Əliyevin anası ilə danışdım, Şüfə Əliyeva. O dedi ki, yalandı, böhtandı. İlk cümləsi ilə bu oldu ki, uşağın boynuna qoyublar. Mən bildirdim ki, axı o özü danışırdı. O dedi ki, biz yəni mən statı verim ki, onun dediyini deyir ki, biz özümüz gördük. Elə bil içkili adam danışar, dili dolaşar, sözü deyə bilməz, o cür danışırdı. Biz öz uşağımızı tanımırıq ki, heç o danışmırdı. Elə bil başqası idi danışan, onu oxutdururdular elə bil. Yəni bu ananın dediyi və deyir ki, elə MT-nin işçiləri evə gələndə də mən dedim ki, siz bizim uşaqların boynuna qoymağa gəlmişsiniz və o dedi ki, əslində bütün bu oyunlar ona görədir ki, kürəkənin bala qardaş Dadaşovu həbs eləsinlər, yəni onu bura gətirsinlər, bütün oyunlar bundan ötürüdür. Mən dedim ki, deyir ki, boynuna qoyublar, israrla deyirdi, dəfələrlə təkrar edirdi. Mən dedim ki, sizdə hər hansı bir məlumat varmı ki, oğlunuza işgəncə veriblər ya təzyiq göstəriblər hansısa şəkildə? O dedi ki, mən oğlumu həbs olunandan, yanvarın onun da həbs olunub oğlu, həbs olunandan bəri görməmişəm və hətta bu gün də apardıq, ona müəyyən ərzaq falan verdik, çatdırdıq, amma özündən görüşüb bilməmişik. Deyir ki, evimizə gəldilər.
Vəkil necə?
Vəkil tuta bilməyiblər, bu da bir maraqlıdır ki, yəni dövlət tərəf təmin eləyib, sonra deyəsən həmin vəkildən imtina eləyiblər. Deyir ki, bir neçə vəkilə biz müraciət elədik, 4-5 vəkil onlar imtina elədilər Rasim Əliyevi müdafiə eləməkdən. Və mən dedim ki, hadisə haqqında danışsın. Deyir ki, həmin gün yanvarın 10-da bizim evimizə gəldilər və demək ki, bizi hərəkət eləməyə qoymadılar, tərpənməyə qoymadılar. Yorğan döşəyin arasından bükülü tiryək tapdılar, heroin tapdılar. Sonra oğlumun qarajından snayperi tapdılar və bu məqama xüsusi diqqət çəkməyi mən istəyərdim ki, rəsmi məlumatlarda deyilirdi ki, snayper demək biləsi var yolunun 150 kilometrliyində tapılıb və hətta orada bir ana da olsa belə bir görüntü gedir ki, yolun kənarında hansısa bir yer qazılıb oradan çıxarılır. Və ana deyir ki, snayperi evdən çıxartdılar.
Snayper tüfəngi.
Bəli, evdən, qarajdan götürdülər daha doğrusu. Yəni, bu ananın verdiyi məlumatdır və ana israrla deyir ki, əslində mənim, biz bir neçə il bu əziyyəti çəkmişik, neçə illərdə bala qardaş Dadaşov ailəsini, qızımı təqib elədilər, gecə gündüz evində yoxlama apardılar, hətta onu adam uğrunda günahlandırırdılar, qətillərdə günahlandırırdılar, amma 2004-də Hacı Məmmədov həbs olunandan sonra bizim ailənin dinçliyi bərpa olundu. Yəni, ana deyir ki, ondan sonra bizi təqib eləmədilər.
Amma belə çıxır ki, bala qardaş Dadaşov bu adı çəkilənlər arasında ən maraqlı
Personadır və əslində hər halda Dövlət Televiziyasında yayımlanan sujetdə belə görünür ki, yəni Rasim Əliyevin dedikləri, deyir ki, mən getdim İrana, orada gezinən mənə dedi ki, belə bir iş var, gözəl bir adam tapmaq lazımdır ki, adamlar var, iki nəfəri öldürmək lazımdır. Yer gəlmişkən Şükür Fəliyeva deyir ki, bizə vəkili dedi ki, güya mənim oğlum Yəhudi məktəbinin direktorunu öldürtmək istəyirmiş və bir də Yəhudi keşişini, rahibini öldürmək istəyirmiş. Əslində belə bir şey yoxdur, mənim oğlum adam öldürən deyil, terrorçu deyil və biz hökumətə qarşı çıxmamışıq. Biz belə adamlar deyilik, bir parça çörəyimiz var, dolanırıq. Yəni bu bir ananın dedikləri.
Bəs bala qardaş Dadaşov haqqında nə danışır? O niyə İrandadır? Niyə orada gizlənir?
Deyir ki, bezdirdilər, onu olmayan cinayətlərdə günahlandırdılar ki, adam oğurluğunda, kimlərinsə qətillərində, amma Hacı Məmmədovun dəstəsi tutulandan sonra məlum oldu ki, bu qətilləri o törədib. o törədib. Və ondan sonra bizim ailədə dinçlik bərpa olundu. Yəni bizi daha axtarmadılar. Amma ona qədər biz uşaqlar da məktəbə apara bilmirdik. Biz izləyirdilər gecə gündüz axtarış, yoxlama və bunun nəticəsi olaraq Balqardaş Dadaşov da ailəsi də ölkədən çıxıb gedib. Bu ananın dedikləridir. Amma hüquq mühafizə orqanlarının bu gün mətbuata verdiyi məlumatlarda bir daha vurğulanır ki, həmin şəxs uşaq demək oğurluğunda, girov götürmədə, adam oğurluğunda ittiham olunur və silahlı dəstələrə başçılıq edib. Bu yəni hüquq mühafizə orqanlarından dedikləri.
Və
və üçüncü şəxs haqqında da ana danışdı. O Əli Hüseynov adlı şəxs. O bildirdi ki, bu əslində evsiz, eşiksiz bir adamdır. Ara-sıra bizə gəlirdi, Qarabağ döyüşlərində iştirak edib, yer gəlmişin Rasim Əliyev özü də bunu ASTV müsahibəsində vurğuluyur. Deyir ki, yəni bu bizim evimizə gələn adam idi, Qarabağda döyüşmüşdü və deyir, əslində mən istəyərdim o statı sizə çatdırım, ananın dediyi kimi, deyir, o bədbəxtin yazığın biridir, qalmağı yeri də yoxdur, tanış da heyvan üçün hərdən apilka falan gətirirdi, hərdən elə 5-3 manatda biz verirdik, onu qoyublar üzünə, güya o adam vuracaqmış, Qarabağ müharibəsində iştirakçısı da oğlan, tapıb, düzüb, qoşublar torba tikməyə, bu ananın dedikləridir.
Aha, mən xatırlamaq istəyirəm, 2008-ci ildə belə bir iş var idi, Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı iş, səhv etmirəmsə sən o vaxtı da o reportaj hazırlamışdın, bəli, o məhkəmə prosesi haqqında.
Anası ilə, yaxınları ilə də danışmışdı.
Yaxınları ilə də danışmışdı. Və əgər ilk öncə etiraflar var idi və film nümayiş etdirilmişdi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən. Orada insanlar etiraf edirdilər ki, hansısa cinayətləri planlaşdırıblar. Amma sonra həmin adamların yaxınları və vəkilləri deyirdi ki, bu işgəncələr və psixoloji təzyiq nəticəsində verilən məlumatlardır.
Və hətta həmin Səhət Dədaşbəyli səhv etmirəmsə 2 dəfə prezidentə müraciət elədi ki, yəni mənim bu cinayətdə əlim yoxdur, bu qurama bir işdir. Yəni bu saxta bir işdir, biz məcbur olub bu ifadələri altından qol çəkmişik. Yəni Səhət Dədaşbəyli belə deyirdi.
Təşəkkür edirəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında adı keçən
Amma təbii ki, bircə məqamda deyim, İran tərəfinin mövqeyi təbii ki, hamımız üçün maraqlıdır. Dünən də İran səfirliyindən biz mövqeyi ala bilmədik, amma bugün də iş günü deyil, üstəlik cümə günüdür və İran səfirliyi adətən bu günlərdə çalışmır və biz o tərəfi öyrənə bilmədik. Amma növbəti günlərdə çalışacaq ki, İran səfirliyinin mövqeyini dərhal öyrənə və çatdıraq.
Təşəkkür edirəm. Şahnaz Bəylər qızı idi və o bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında adı keçən Azərbaycanda ictimai xadimlərə qarşı terror qəsdi planlaşdırılmaqda şübhəli bilinən adamların valideynləri ilə danışıb və onlardan məlumat almağa çalışıb. Studiyamızda jurnalist Sədrəddin Sultan əyləşib. Bir daha salamlayıram sizi, salam. Sədrəddin bəy. Və belə açıqlamalar olur və indi bizim söhbətimizə Ərəsdin Oruçlu da qatılır. Hər vaxtınız xeyir, Ərəsdin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və belə açıqlamalar olur. Bunun ardınca xüsusən əvvəllər jurnalistlər bu açıqlamaları olduğu kimi çap edir və heç vaxt araşdırmırdılar ondan sonra. Zaten araşdırılması da çox mürəkkəb olan məsələlərdir. İnformasiyaya çıxış çox məhduddur. Amma bəzi hallarda belə olur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İran tərəfindən həvəsləndirilərək və yaxud təşviq edilərək terror aktında günahlandırdığı adamlar və hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddia etdiyi kimi etiraf etmiş adamlar sonra bu etirafları işgəncə altında etdiklərini deyirlər, sonra bu məlumatların bir qismi o qədər də doğru olmaya bilər. Bax, bu situasiyada nəyin doğru, nəyin yalan olduğunu siz necə müəyyənləşdirirsiniz rəy yürütmək üçün? Mənim üçün maraqlıdır. Jurnalist olaraq siz ilk öncə Sədrəddin bəy.
Əslində, jurnalist araşdırması aşağı-yuxarı var, Şahnaz xanımın da dediklərlə. Amma ittiham olunanlar, təqsirli bilinənlərin məsələsi çox güman ki, məhkəmənin son qərarından asılı olaraq bilinəcək. Baş verən hadisəyə sadəcə olaraq münasibət bildirmək olar. Xatirizdədirsə, Rafiq Tağının qətli ilə bağlı biz dedik ki, bu qətlin sifarişçisi İrandakı müştəhidlərdir. Hər halda bu Azərbaycanda bu sayaq terrorların törədilməsində ehtimal olunur ki, İran hakimiyyəti həmişə maraqlı olub. Niyə? Çünki Azərbaycanda pozuculuq fəaliyyəti göstərilməlidir. Hadisə nə, hansı ərəfədə baş veribdir? Hadisə Azərbaycanın dövlət və qeyri-hökumət qurumlarına kiber hücumdan sonra baş veribdir. Kiber hücumdan öncə İran İttilaat Nazirliyi ötən həftə 4 nəfər Amerika casusu adında tutduqlarını bildirdi və dedi ki, bunlar İranda martda nəzərdə tutulmuş seçkilərin pozulmasına görə hesablanmış, hazırlanmış casuslardır və onlar qonşu ölkədə olan bir muxtar bölgədə virtual əlaqə saxlayırdılar. Və bunun ardınca Azərbaycanda bir sıra saytlara hücumlar oldu. Ondan başqa Ərdəbilin İmam Cüməsi Hüccətül İslam amili ötən həftənin cümə namazında, yəni də Azərbaycana qarşı ideoloji siyasi təxribatla çıxış elədi və bildirdi ki, Azərbaycanda Amerikanın, İsrailin casus şəbəkələri fəaliyyət göstərir və əlaxır və s. bu şəkildə bəyanatlar verdilər. Söhbət ondan gedir ki, bu günlər Azərbaycan Respublikasının ərazisində İran meyilli insanlar var və bu bir sıra hallarda şəbəkələşibdir. Və bu şəbəkələşmişlərə təbii ki, ölkənin uğun strukturları, qurumları nəzarət eləməyə başarırlar, bəzən onlar nəzarətdən də çıxır. Və bunların həbs olunması da heç də əsassız deyil. Məsələn, bala qardaş ki, günahlandırırlar adam uğrunda, uşaq uğrunda və ilaxır və s. Ondan sonra niyə İrana gedirdi, Avropaya gedirdi də? Yəni, adətən Azərbaycanda sivil insanlar İrana deyil, Avropanı qərbə üstünlük verirlər, ən yaxşı halda Rusiyaya çıxıb gedirlər, başlarını götürüb qaçırlar. Və niyə İrana getdi? İrana axı heç vaxt müəyyən demokratik dünya görüşdü.
Amma bu heç insanı, bir cinayəti sübut edən argument
deyil. Argument deyil, amma İrana getdi. Niyə İrana getdi? Məsələ çıxırdı ortalığa. Çünki əslində bunun özün içində, daxilində bir şübhə toxumu var. Biz heç kimi şübhələ ittiham eləmirik. Sadəcə olaraq öz mülahizələrimizi bildirdik. Davamlı surətdə İranın çeşitli orqanlarının, din xadimlərinin Azərbaycanda müxtəlif məsələlərlə bağlı çıxışları, ay nə bilim Azərbaycanda məhkid sökülür, ay nə bilim Azərbaycanda falan məsələlər olunmur və ilaxır və s. Bu sayaq çıxışları Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilədir. Və bu sayaq çıxış eləyən bir hakimiyyətin Azərbaycanda pozculuq işi görməsi də istisna olunmur. Daxud pozculuq işi görməsi üçün maliyyə ayırması və ilaxır və s. Şəkildə fəaliyyət göstərməsi də istisna olunmur və bu da o istisnalardan biridir. İttiham eləmirik biz kimsəni, amma şübhəli məqamlar var. Şübhəli məqamlar da bu şəkildədir. Tutaq ki, Azərbaycanda Rafiq Tağının qətli ilə bağlı İran yönlü İslam, özlərini İslamçı adlandıran qüvvələrin münasibəti bəlli oldu. Onların heç birisi açıqsa Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı münasibət bildirib demədilər ki, bu Azərbaycanda söz, mətbuat, fikir azadlığına qarşı törədilmiş terror cəhdidir. Heç olmasa bunu deyidilər. Yəni, İrandan şübhələnməyidilər, ya başqa dövlətlərdən şübhələnməyidilər, amma heç bunu da demədilər. Bunların mövqeyi eynən İran mollasının, İranın ayətullasının, dini xadiminin mövqeyi nə idisə o idi. Bugünkü hadisələrdə ona oxşuyur. Bir-birinin ardınca baş verən hadisələr. Dekabrda Rafiq Tağın qətli, onun ardınca Azərbaycana kiber hücum, onun ardınca terror eləmə cəhdi adları çəkilən insanların.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, belə bir cəhd olub və
ehtimal eləyirəm, hesab eləmirəm.
Aha. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasında bu ehtimallar adətən belə konkret ittiham şəklində irəli sürülür, yəni ehtimal şəklində deyil. Bir çox hallarda bu təqsirsizlik prezumpsiyasında.
Niyə ehtimal edirəm, onu da deyim. Çünki İran hakimiyyətinin, mövcud İran hakimiyyətinin Azərbaycanda pozculuq aparması üçün əvvəllər də cəhdlər olubdu. Və bütün bu cəhətlər davamlı sürətdə İranın Azərbaycana yönəli siyasətini, onların çıxışlarını izləyənlərdən biri kimi bu ehtimal üzərində dayanmaq mümkündür ki, yəni bu cəhd olub. Ya tutaq ki, onlar olmayıb, başqalar olub. Hər halda Azərbaycanda bu sayaq özdə kimə qarşı xarici deyəndə ta ki yəhudi rabbinin rəhsi, yəni bu artıq birbaşa Azərbaycanda pozuluq fəaliyyətdir. Bunun ardı gəlir. Azərbaycan hansı siyahiyə düşə bilər? Sabit olmayan dövlətlər siyasına düşə bilər. Azərbaycanın hansısa formada güya yəhudi ya icmalının nümayəndələri Azərbaycanda diskomfortdadır filandır və yaxud və s. Bu şəkildə Azərbaycanın hansısa formada imicinə təsir göstərə bilər. Qarşıdan da Avroviziya gəlir. Avroviziya ilə bağlı Azərbaycan təhlükə qeyri-sabit dövlətlərdən
biri. Hə, demək istəyirsiniz ki, İranda Eurovision ilə bağlı xüsusi planlar hazırlana bilər?
Yox, elə demirəm. Deyirəm ki, bu Azərbaycanda Avroviziya ilə bağlı keçiriləcək tədbirə turistlər də gələcəkdə təbii ki. Aynen. Və imicinə təsir göstərə bilər ki, Azərbaycan qeyri sabit ölkədir, təhlükəsizliyə təminat yoxdur, xüsusən qeyri yerli icmanın nümayəndələri, yəni aborigen olmayanların nümayəndələrinə təsir göstərə bilər və bu şəkildə qabağını ala bilərlər.
Ərəsun bəy, siz yəqin tanırsınız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlaması ilə. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı da həmin açıqlamada adı keçən, şübhəli şəxs kimi adı keçən adamların valideynləri ilə danışıb, onlar böhtan adlandırırlar bunu. Televiziya ilə çıxışı yayılan gəncin anası ilə danışıb Şahnaz bəylər qızı və ana oğlunun yəni hansısa normal vəziyyətdə olmadığını deyib və deyib ki, yuxulu kimi danışırdı, ona məcburən oxutdururlar və ailənin təması olmayıb həmin şəxslə həbs olunandan bəri. Vəkili də onun dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkil olub, sonra həmin vəkildən imtina olunub. Amma müstəqil vəkillərə müraciət, hər halda müraciət etdikləri heç bir vəkil bu işi götürməyib və indi vəkilsizdir. Yəni o adamın işgəncə altında və yaxud müstəqil olaraq bu ifadəni verdiyi də bəlli deyil. Sizin təəssüratlarınız?
Demək, bu açıqlamadan iki cür təəssürat yaranır. Birinci, əgər yazılı bəyanatı oxusaz açıqlamanı, başlanğıcda hər şey belə reallığa oxşuyur. Amma gəlir məsələ həmin o silah ötürülməsi məsələsində məqamına çatanda ki, o silahı harda yerləşdirmək, necə yerləşdirmək və yerin demək video görüntüsünü çəkmək və s. Bundan sonra demək silah əldə olundu, İrandan ötürüldü, qatil gəlir, potensial qatil deyək ki, həmin o məktəbin yanına, deyək ki, müəssisənin yanına, orada baxır, gəzir, görür ki, hər yer kamera nəzarətindədir. Ondan sonra qərarı dəyişir. Bu ardasa deyək ki, Arthur Conan Doyle-ın əsərlərinin zəif hissələrini oxşuyur. Mən hesab edirəm ki, bu reallıq deyil və ümumiyyətlə hələ istintak təzə başlayıbdır. Əgər istintak təzə başlayıbsa kiminsə günahkar olmasını onun dilindən efirdə etiraf elətdirmək bu ümumiyyətlə istintak praktikasına yad bir şeydir. Və hətta Azərbaycan qanunvericiliyi buna yol vermir. O zaman düşünmək olar ki, burada başqa niyyətlər var. Digər bir məqam, bu gənc televiziyada çıxış eləyir və belə çox asanlıqla hər şeyi etiraf eləyir. Özü də belə sevincək şəkildə sanki bundan bir qəhrəman düzəldiləsiymiş və planı da özü cızıbdır. İndi hər şey alınıb, uğurlu, indi özünü qəhrəman elan eləyir. Üçüncü bir məqam, deyək ki, bu hadisə burada həm söhbətimizin də sadaladığı hadisələr fonunda baş verməsəydi, bəlkə də daha inandırıcı görünərdi. Amma diqqət yetirsək, Azərbaycan rəsmi dövlət saytlarına kiber hücum cəmi bir neçə gün əvvəl olub da, ayın xatırlamıram neçəsi idi.
Yəni bu həftə.
Bu həftə. 5 gün keçməyib üstündən. Və burada həmin terrorçu ifşa olunur, potensial terrorçular. Amma potensial terrorçunu ifşa eləyib onun niyyətlərini öyrənmək, açıqlamaq və ondan sonra həbs eləmək bu 2 gün işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ əməliyyatçıların dilinlə desək, razrabotkada olubdu, yəni iş prosesində olubdu. Və bu kiber hücumdan sonra bu açılıbdı. Amma kiber hücum belə bir məsələdir də. Burada deyək ki, elan oldu ki, ki Azərbaycan saytlarına İran tərəfdən hücum olunmuşdu. Bundan sonra da yerləşdirilən yeri gəlmişkən saytlara bütün o mətnlər, fotolar da, kollajlar da uyğun gəlirdi buna. Bundan sonra elan olundu ki, Azərbaycan hakerləri İran saytlarını dağıdıblar. Düzü sonra o məlumat belə geniş şəkildə öz əksini tapmadı. Özə İranın nə az, nə çox kosmik və raket texnologiyaları nazirliyinin
saytları. Əslində, orada rəsmi qurumların saytları dağıdılmamışdı. Daha çox bloqlara hücum çəkmişdi Azərbaycan hakerləri.
Yəni, birinci sual çıxır buradan ki, Azərbaycan saytlarına hücum eləyənlər İran hakerləri idimi və ona cavab verən də Azərbaycan hakerləri idimi? Mənə gəlir ki, istənilən ciddi adam özünə bu sualları verməlidir və o rəsmi, özünüz bilirsiniz ki, bu məsələ ilə bağlı bir rəsmi açıqlama da olmamışdı ki, məsələn, kiber hücum hardan, necə təşkil olunub, bu barədə heç bir dövlət orqanında açıqlaması olmamışdı. Ona görə yenə deyirəm ki, mən burada güya ki ifadəsini işlətməyə məcburam. Güya ki İrandan bura, güya ki buradan İrana bu şey olmuşdu, belə bir hakir hücumu mübadiləsi. Amma bu terror aktı məsələsinə gəlincə bu artıq ciddi məsələdir. Çünki burada konkret dövlət orqanının bəyanatı var, həbs olunmuş konkret şəxs var, şəxslər var və etiraf var və konkret ölkənin adı çəkilir və onun, deyək ki, xüsusi xidmət orqanı nəzərdə tutulur. Bax, bu nədir? Mənlə gəlir ki, artıq bu suallar, bu sual üzərində biz düşündükdə müəyyən mətləblərə aydınlıq gələ bilər. Mətləblər nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi, İran ətrafında həlqə daralır. İran artıq bir təcrid olunma durumuna gəlib çatır və özü də öz dırnaq arası müdrik siyasətinlə ibarəsiz desək, öz aqressiv siyasətinlə öz-özünə aparıb o dalana salır. Və İran məsələsində Azərbaycan ən önəmli ölkələrdən biridir. Bir qədər geriyə qayıtsaq, yadınızdadırsa, Xəcə xanım, Wikileaks telegramlarının açıqlamalarında dəfələrlə İran Azərbaycanda İranın demək müəmmalı maliyyə əməliyyatları həyata keçirməsi, İrandan narkotik maddələrin Azərbaycan vasitəsilə keçməsi və bütün bu əməliyyatların arxasında demək, ittilatın sepahın durduğu, yəni İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun durduğu şəxslər tərəfindən və yaxud ora bağlı şəxslər tərəfindən həyata keçirildiyi vurğulanırdı. Biz artıq o tendensiyanı orada görə bilərdik ki, Azərbaycan-İran münasibətləri çox müxtəlifdir, çox rəngarəngdir, çox ziddiyyətlidir. Bir tərəfdən, bəli, İran Azərbaycanda birbaşa öz nüfuzunu artırmaq haqqında düşünür və nəinki düşünür, o bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atır. Digər tərəfdən İran Azərbaycanda mümkün olarsa, təbii ki, teokratik rejim qurulmasını arzuluyur. Bu, İran ən böyük arzusudur. Bu halda Azərbaycan defakto İranın əyalətinə çevrilir. Və üçüncü, İran ümumiyyətlə Azərbaycanın qərblə əməkdaşlığına çox qısqanc və çox aqressiv yanaşır. Yəni, bunlar hamısı var öz yerində. Amma burada həm söhbətim Rafiq Tağının qətlini gətirdi, bağladı bu məsələyə. Mən hesab edirəm ki, Rafiq Tağının qətlinin, bir daha deyirəm ki, İranla əlaqəsi sübuta yetməyibsə, hər hansı bir ayətullahın bir boşboğaz bəyanatını əsas götürmək ciddi yanaşma deyil. Çünki həmin ayətullah maraqlıdır ki, Rafiq Tağı tipli ateist, öz düşüncəsini yazıb ortaya qoyan və bunu cəsarətlə eləyən insanları hədələsin və ona nümunə lazımdır, göstərsin ki, bax, biz Rafiq Tağını öldürdük, mənim atam Ayatullah fətvasını vermişdi və biz də onu öldürdük. Rafiq Tağını məişət zəminində öldürsəydilər də belə, o Ayatullah o bəyanatı verəcəkdi. Çünki Ayatullahın məqsədi İran ideologiyasına, İran dövlətinin ideologiyasına xidmət eləməkdir. İran dövlətinin ideologiyası isə hədə qorxu üzərində qurulub, böyük bir hissəsi. Deməli, bu onun maraqlarına cavab verirdi. Hətta Rafiq Tağını öldürəni tutub qolunu qandallayıb göstərsəydilər və o desəydi ki, mən onu inanc məsələsinə görə öldürməmişəm, fətvəyə görə öldürməmişəm, İranlı ayətullahlar yenə də bu mövzunu spekulativ məqsədlərlə istismar edəcəklər. Bunu qoyaq bir kənara.
Sədrəddin bəyin amma deyən etirazı var bundan.
Təbii, haqqıdır Sədrəddin bəy.
Etiraz eləmirəm, sadəcə olaraq mən burada Rafiq Tağının 100% İran tərəfindən, İran hansısa Ayətullah tərəfindən öldürülməsi ya onun buradakı adamlar tərəfindən öldürülməsi məsələsini demədim. Baş verən bir ay ərzində baş verən hadisələrdə İrandan şübhələndiyimiz məqamları dedik. Və istər kiber hücum məsələsində, istər lap sonuncu olayla yaxud Rafiq Tağının məsələsində biz İrandan şübhələnirik. Niyə? Çünki İran hakimiyyəti davamlı surətdə Azərbaycana çeşidli təzyiqlər göstərir və burada şəbəkəsini yaradıbdır. O şəbəkələrin Azərbaycanda sadəcə olaraq uyğun qurumlar bu məsələ ilə bağlı ciddi arqument ya fakt tapa bilmədiklərindən çeşidli variasiyalarda, çeşidli arqumentlərlə, falanlarla, ehtimallarla, bəhanələrlə, siz dediyiniz kimi Kanon Doyle'un zəif ssenariləri ilə onları ittiham edilir. Amma əslində qalsa, İran hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi, ideoloji, təbliğatı cəhətdən çox ciddi pozculuq fəaliyyəti göstərir. Sərəndir,
mən sizdən daha onları ciddi şey dedim. Mən dedim ki, İran Azərbaycanı öz əyalətinə çevirmək istəyir.
Onu dövlət kimi qəbul edir.
Məsələn,
tutaq ki, Höccətül İslam Ocaq Nicat var. Höccətül İslam Ocaq Nicat Azərbaycanda İranın ali rəhbəri Ayətullah Xamneyinin nümayəndəsidir. Bu Ocaq Nicat bərabərdir Höccətül İslam amiliyə. O amili ki, Ərdəbil əyaləti üzrə, Ərdəbil şəhəri üzrə Ayətullah Xamneyinin nümayəndəsidir. Azərbaycanda İranın 3 qurumu fəaliyyət göstərir. Biri İranın səfirliyi, biri mədəniyyət mərkəzi, biri də ali rəhbərin nümayəndəliyi. Və bu özü özlüyündə Azərbaycana İranın necə yeriməsini göstərir. Ardınca Azərbaycanın İranda heç bir informasiya vasitəsinin nümayəndəliyi yoxdur, elə bir böyük qurumları, şirkətlərinin təmsilçiləri yoxdur. Amma İran isə Azərbaycanda çeşidli tələbələr birliyi, tacirlər birliyi, qeyri-hökumət təşkilatı şəklində burada fəaliyyət göstərilmələrindən tutmuş 3 də rəsmi qurumu fəaliyyət göstərir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, İran hakimiyyəti həmişə düşməni özgə torpağında qarşılayır. Bu, bunun siyasətidir. Azərbaycanı İran, Azərbaycanın qərblə, Amerikası ilə, İsraili ilə filan ilə münasibətləri normal şəkildədir. İran Azərbaycan ərazisində onları qarşılayıb, onlarla mücadilə edir. Hadisə bir də hansı ərəfədə baş verir? Hadisə o ərəfədə baş verir ki, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında təhlükəsizliyə dair məsələlərin müzakirə olunduğu ərəfədə baş veribdir. Bu da nəzərdən qaçılmamalıdır. Üstəgələk, hadisə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisinin Bakıya səfəri ərəfəsində baş verir, bu aşkarlanır. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, İran ətrafında, yəni İran hakimiyyətinin təcrid olunması istiqamətində proseslər sürətləndikcə, İran hakimiyyəti də çeşidli ərazilərdə ona qarşı özünə düşmən bildiyi, amma düşmən bildiyi dövlətlərə qarşı qonşu ərazilərdə pozculuq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Amili çıxış eləyir, deyir ki, biz Azərbaycan Respublikasına yardımlar eləyirik, nə bilim, narkotik maddələri belə saxlayırıq, ay nə bilim, Naxçıvana bu qədər yardımlar eləyirik. Sual olunur, Azərbaycan Respublikası İranla qeyri-neft sektoruna da 337 milyon dollar ötən 9 ay ərzində ticarət əlaqəsi saxlayıbdır. Bu, İranın iqtisadiyyatına yardım deyilmi? Hələ qeyri-neft sektorundan söhbət gedir. Yəni, bu sayaq, yəni Naxçıvana yardımların hamısı, istər qaz, istər başqa məsələlər, bunlar da əvəzsiz getmir. Azərbaycan hökuməti, dövləti İranın təbii qazla təciz eləyə bilmədikləri rayonlara buradan qaz ötürür, onun da əvəzinə Naxçıvana qaz verilir. İran hakimiyyəti qarşısında Azərbaycan dövlət olaraq heç bir təmənna heç bir minnət qoya bilməz İran hakimiyyəti Azərbaycan dövlətinin boynuna. Ardınca hadisə baş veribdir. Bu hadisənin görüş yerini dəyişmək olmaz filmi var. Jiqulov deyir ki, günahsız adam tutulmur. Bu insanların hansısa günahı olub ki, o, niyə tutaq ki, Ərastun bəydən yaxud məndən yapışmırlar ki, niyə sən filan işləri görmüşsən? Bütün hadisələr ora aparır ki, hansısa formada şübhələr var. Sədrəddin bəy,
demək istəyirsiniz Azərbaycanda günahsız adamlar tutulmur?
Yox, hələ şeylər də olur. Amma konkret dövlət təhlükəsliyi məsələsindən gedir. Dövlət təhlükəsliyi məsələsində bir var... Tutaq ki, hakimiyyətə siyasi müxalifət olmaq falan, bunlar ayrı bir şeydir.
Amma Səid Dadaşbəylinin dəstəsi haqqında söhbət açıldı bayaq. Səid Dadaşbəylinin
meşə qardaşları.
Yox, Səid Dadaşbəylinin dəstəsindən bir nəfər hələ istintaq dövründə
öldü. İşkəncələrdən.
Və həmin adam və istintaq bitmədən bir adam ölürsə və bundan sonra da adamlar təzik altında ifadə verdiklərini deyirlərsə, burada bir qədər, yəni, siz deyirsiniz dövlət təhlükəsliyi məsələsi, amma dövlət təhlükəsliyi məsələsinin bir başqa məqsədlər üçün istifadə edildiyindən heç şübhə yaranmırmı sizdə?
İşgəncə halları, yəni, zorən ifadə almaq, işgəncə vermək, bu istər Azərbaycanın qanunları ilə, istər İslam qanunu ilə, istər İranın qanunu ilə, istərsə də beynəlxalq təşkilatların qəbul elədiyi sənədlərlə yasaqdır. Yəni, kimsədən işgəncə verməklə zorla ifadə almaq olmaz. Bu qəbul olmuş bir mənaşıdır və mən də bunun tərəfdarı deyiləm. Ki, kiməsə zor tətbiq eləməklə ifadə alınsın. Mən bu məsələlərin tərəfdarı deyiləm və özümdə o, siz dediniz kimi, Səid, Dadaşbəylinin dəstəsində işgəncə altında öldürülənlərdən xəbərim yoxdur, amma o Naxçıvanda bir nəfər öldürülmüşdü, işgəncə İrana şiir deyə filan almışdılar. Məsələn, o hadisələri pis deyirəm. Söhbət nədir? Söhbət ondan gedir ki, peşəkarlıq məsələsi var. Yəni, bu günləri ortalığa çıxan peşəkarlıq məsələsi var. Azərbaycanın bəlli qurumları ölkədə, qonşu dövlətlərin Azərbaycan ərazisində pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olma olan insanları hansı dərəcədə, nə dərəcədə nəzarət altında saxlaya bilir? Və bu peşəkarlıq hansı səviyyədədir?
Amma o biri tərəfdən, iki ölkə arasında böyük siyasətin qurbanı ola bilərmi bu adamlar? Bax, bu da sual işarəsi. Sualdır və dinləyicilərimizdən biri məhz belə sual verir Ərəstun bəyə. Deyir ki, Ərəstun bəy, Elnur sual verir Ərəstun bəy, bu nə dərəcədə ədalətlidir ki, iki hökumət, İran və Azərbaycan hökuməti bir-biri ilə düşmənçilik edəcək, arada sadə vətəndaşlar həbslərə və işgəncələrə məruz qalacaq. Bəlkə bir dəfəlik İslam dini Azərbaycanda rəsmən qadağan edilsin. Necə ki, Sovet hökuməti bunu etmişdi. Bundan sonra vətəndaşlar həbsə məruz qalmasın. Belə sual edirsiniz.
Cəzələsinlə demək, bu sualdan başlayacağım və indi mən də Sədrəddin bəydən xahiş edəcəm ki, biraz o dözümlü olsun, məni dinləsin. Mən hesab edirəm ki, dinləyici çox önəmli bir məqama toxunur. Çünki Azərbaycanda İranı mən bilmirəm, heç mənə İran maraqlı da deyil. Amma Azərbaycanda, Azərbaycanın İran siyasətinin qurbanı bugünəcən bəlkə yüzlərlə insan olubdur. Yəni ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanları çox asanlıqla, məsələn, dini camiyədən istənilən adamı tutur, ittiham eləyir, müxtəlif yollarla boynuna qoyur bir cinayəti, casusluğu, terroru, nə bilim, başqa nəyi, atır içəri. Bax, Səid Dadaşbəylinin dəstəsi haqqında danışıldı. Burada bilirsiniz ki, jurnalist araşdırmalar aparılıbdır və əsas araşdırmalardan birini aparan Natiq Cavadlı buna görə Bruselius Gert mükafatına layiq görülübdür və həmin araşdırmada mən məsləhətçi olmuşam bir sıra məqamlar üzrə. Bu doğrudan böyük bir cinayətdir. Yəni, əslində, Azərbaycan hakimiyyəti ən azı o mükafat verildikdən sonra ya o araşdırmaya görə Natiq Cavadlıya cinayət iş açmalı idi böhtana görə, ya da ki, həmin o dəstəklə bağlı məsələni mən deyərdim, ictimai nəzarət altında yenidən araşdırmaya başlamalı idi. Amma gördüyümüz kimi, heç biri baş vermədi. Və bir çox məqamlar var belə. Ona görə dinləyicinin O fikrini mən tamamen bölüşürəm və təşəkkür edirəm bu suala görə. Çünki biz əslində nəyin şahid oluruq? İranla hansısa bir intriq aparılır, üçüncü dövlətin marağı naminə və yaxud onun təsiri altında ortada bizim vətəndaşlarımız gedir. İndi Sərhəddin bəy dedi ki, ola bilər ki, onun nəsə bir günahı olubdu və Jiglovdan misal gətirdi. Günah ola bilər cibində narkotik maddə gəzdirmək, hələ o məlli deyil ki, o özümü gəzdiribdi, yoxsa onu cibinə atıblarım onu. Və biri də var ki, həmin narkotik maddənin adamı tutub boynuna terrorizm qoymaq. Biz Neft Akademiyasında terror deyilən məhkəmə prosesində, çünki o çox əcaib bir məhkəmə prosesi idi, sintaqa cahib idi, adi fəhlə, gündəlik boğazının çörəyini qazanan 3 yetim uşağın 15 il ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmasını şahid olduq. Sədrəddin bəy, siz hansı günahsızlıqdan danışırsınız? Hansı günahsız cəzanın olmamasından danışırsınız? Azərbaycan hüquq, mühafizə və məhkəmə sistemi bəlkə də dünyanın elə bir dövləti yoxdur ki, oradakı qədər iyrənc, oradakından az iyrənc olsun. Azərbaycanda neçə insanlar şərrənib tutulubdur? Və mən bu insanların da şərrənməməsinə əmin deyiləm.
Oldu.
Ona görə mənim üçün bunlarla bağlı məhkəmə qərarı göstərici deyil. Neft Akademiyasından bağlı məhkəmə qərarı göstərici deyil. Əgər göstəricisə, onda mən qənimət zahidlə bağlı məhkəmə qərarında qəbul eləməliyəm. Onda mən başqa şərlənib tutulan müxalifətçilərlə bağlı da qəbul eləməliyəm. Gözümüzün qabağında 2 aprel mitingində təxribat törədildi. O adamların şəkili, videosu bütün aləmə yayıldı. 17 nəfər müxalifətçi bugünəcən güya pozuculuğa görə həbsdə yatır. Onda mən bunu da qəbul eləməliyəm. Xeyr, mən yeganə bir şeyi qəbul eləyirəm. Azərbaycan hüquq mühafizə və məhkəmə sistemi tam korrupsiya uğrayıb, tam intellektual aşağı səviyyədədir. Heç bir cinayət aça bilmirlər. Ona görə də cinayət açmaq lazım olanda tutub qolunu burub döyüb öldürürlər. Sağ qalanda da məcbur edib boynuna qoyurlar. O ki qaldı konkret bu məsələyə görə. Mən istisna eləmirəm ki, həmin bu məlumatı da hansısa yollarla, bilirsiniz, mən xüsusi xidmət orqanında çalışmışam, az da olsa çalışmışam, müəyyən təcrübəm var. Dezinformasiya yolundan gətirib hansısa vətəndaşlara çıxarda bilərlər. Və elə bir şübhə yaradıla bilər ki, həqiqətən də bu insanlar güya bu işdə iştirak eləyirlər. Məsələn, həmin İrandakı o Balaqədeşlə bunların hansısa bir biznes əlaqələri ola bilər. Bu alverçidir bu adam. Məlumatınız var yəqin bu barədə. Alverçi hara, terror hara? Özü də kimə terror? İsrail təmsilçisinə. Açıq danışaq da, Yeni Müsavat qəzeti artıq açıqlayıbdır. Söhbət kimlərdən gedir? Ona görə mən buna bir nonsens kimi baxıram. Və mən hesab eləyirəm ki, tutalım, İsrail dövlətinin bugün, məsəl üçün, marağı tələb eləyirsə ki, o dünyaya göstərsin ki, İran onun vətəndaşlarına Azərbaycanda terror törətmək istəyir və bu əməliyyatı düzüb qoşur və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları da gedib o təliyə düşürlər, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, o mənim işim deyil, qoy özlərinin vicdanında qalsın. Mən hesab eləyirəm ki, bu yol verilməzdir. İran-İsrail münasibətlərinin bizə aidiyyəti olmamalıdır. İsrail getsin, İranla problemini özü həll eləsin. ABŞ getsin, İranla problemini özü həll eləsin. Türkiyə də getsin, İranla problemini o özü həll eləsin.
Amma,
biz yalnız bir halda müəyyən güzəşdə gedə bilərik. Yəni bizim tutam ki, İranla bağlı Türkiyə ilə. O bizim dövlətimizdir. Müəyyən bir vahid strategiyamız varsa. Amma yenə deyirəm ki, mən istisna eləmirəm ki, burada məqsəd İranın terror törətmək təhlükəsi Azərbaycanda və s. Baxın, Azərbaycanda terror təhlükəsindən bağlı açıqlamanı kim vermişdi? İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi. Özü də bu yaxından vermişdi. Və onun fonunda bu hadisə, siz ki, gətirdiniz Rafiq Tağı ilə və s. əlaqələndirdiniz, cəzə verin, mən də bununla əlaqələndirim.
Çox sağ ol, bir dəqiqə mən...
Aha, deyirsiniz, amma bir sualım var, Rəstun Bəyə bir sualım var.
Mən bu məsələyə tez münasibətdir. Çünki elə çıxır ki, mən güya aprel meetingində tutulan insanların günahlı olduğunu deyirəm, əslə yox.
Siz Jiglovdan misal gətirdiniz.
İcazə verin. Söhbət nədir? Jiglov dövlət təhlükəsizliyi məsələsi ilə bağlı o məsələni çıxartmışdı ortalığa. Yəni o hadisə necə baş vermişdi? Dövlətdə sabotaj eləyirdilər. Kim idi? Bir sıra bir qrup cinayətkar. Nə məsələ var?
Mən xahiş edirəm, siz yanlış məlumat verməyin. Söhbət orada qatil hadisəsindən gedir həmin filmdə.
Amma o filmə baxıb,
xahiş edirəm. Amma baxıb biz nədən danışırıq?
Nəyə gedir?
Orada öz həyat yoldaşını öldürməkdə ittiham olunan bir şəxsdən gedir.
O hara getdi, çıxdı o axırda?
Gəlin filmi qoyaq.
İcazə verin. Söhbət nədən gedir? Mən nə aprel mitinqi, nə ölkədə demokratiyanın söz və mətbuat və axır və sair məsələlərinin olunan təzyiqləri, basqıları istisna eləmirəm. Bu Azərbaycanda var, özü də çox kəskin formada var. Bu günləri ona görə də ölkədə bir normal qəzet falan da yoxdur. Söhbət nədən gedir? Söhbət İran hakimiyyəti, siz deyirsiniz, İsraillə İranın bizə münasibətlərinə dəxli yoxdur. Ya, bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. İran hakimiyyəti davamlı surətdə Azərbaycan hakimiyyətinə və Azərbaycana qarşı çıxışlarında İsraillə əlaqələrin kəsilməsinin tərəfdarıdır. Və bunu Azərbaycan davamlı surətdə edir. Azərbaycan onu kəsir mi? Xeyr, kəsmir. Deməli, bizə bütün münasibət, əgər dövlət dünyanın bir o subyektiksə dövlət olaraq, deməli dünyada baş verən kimlə dost, kimlə düşmən olursa, bunların hamısının bizə dəxli var. O birisi məsələ tərəfə gələndə, Azərbaycan Respublikası olaraq bizim heç də İrana marağımız bir mənalı şəkildə deyil. Güney Azərbaycan insanı var, 35 milyon, bu onların haqqı tapdanır. Və Azərbaycanda da davamlı surətdə bunu çıxış eləyib bildirir ki, orada heç olmasa insan haqqı nöqteyi nəzərindən çıxış eləyib və bunu bildirdik. İran hakimiyyəti isə Azərbaycanda pozculuq fəaliyyəti göstərmək üçün özünü şəbəkəsini yaradır. Azərbaycandakı etnik azlıqlardan bu istiqamətdə yararlanır. Odur ki, məsələni Müsavat Partiyasının üzvlərinin tutulması ilə hansısa İranın şəbəkəsinə daxil olan insanların Azərbaycanda törətmək istədikləri, yaxud törətdikləri məsələləri qarışdırmaq olmaz. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Amma bir məsələ var, mən ondan razıyam ki, bu məsələdə peşəkarlıq səviyyəsi, necə dediniz ki, intellektual səviyyə filan aşağıdır və bu peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olduğundan Azərbaycanda da bu məsələlərə peşəkarcasına yanaşılmır. Hansısa bir siyasi xadimin, ta ki, İslam Partiyasının rəhbərinin cibindən silah çıxartmaq, ya tapança çıxartmaq, yaxud ondan narkotik maddə çıxartmaq, bu çox absurd məsələdir. Bu çox absurd məsələdir. Deməli, burada peşəkarlıq məsələsi var. Nədir? Cinayətkar sayılan adamın cinayətlərini sübut eləmək üçün argument, faktlar çatmır. Fakt çatmadığına görə də bu sayaq qeyri-peşəkarcasına istifadə olunur. Bu ayrı bir şeydir. Amma
biz mənfəət qazandırmamalıyıq.
Heç vaxt. Bu o şəkildə əslində İrana casusluq eləmək, yaxud İranın hansı orqanlarına casusluq eləmək fəaliyyəti ilə doğru adamı daha çox ittiham olunur və daha çox siyasi ictimai qınağa tuş gələr. Nəinki cibindən hansısa formada.
Mən xahiş edirəm ki, bundan sonra biz cavablarımızda biraz çalışaq ki, çox lakaynik olaq, çünki dinləyicilərdən də suallar var. Mənim bir sualım var. Ərəstun bəy, siz deyirsiniz ki, ola bilsin də faktlarla bunu sübut edə bilərsiniz ki, Azərbaycanda insanlar şərlənərək həbs olunur və üzərlərinə casusluq ittihamı qoyulur və bu
saxta
deyirsiniz. Amma bu Azərbaycanda belə praktikanın olması, İranın burada bu fəaliyyətlə məşğul olmasını istisna edirmi?
Əsla. İran Azərbaycanın mövcudluğunu özü üçün təhlükə kimi qəbul edir. Bu aksiomdur. Və İran burada hər növ fəaliyyətlə məşğul olur. Amma bunun günahı kimdədir? Hakimiyyətdədir. Azərbaycan hakimiyyətindədir. Mən bir sadə bir fakt gətirəcəm. Siz İran təşkilatları sadaladınız. İranın Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş rəsmi 32 təşkilatı var. Təsəvvürünüzü gətirirsiniz, bu nə rəqəmdir? Qərb ölkələrinin isə demək olar ki, heç bir təşkilatının bir ikisi istisna olmaqla rəsmi dövlət qeydiyyatı yoxdur. Onların içərisində elələri var ki, onların Azərbaycan hakimiyyətini yaltaqlanması xaricilərin özündə ikrah doğurur. Ki, bunlar necə alçalırlar da, böyük, nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat gəlir, Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında əskilir, belə tamam əski bir vəziyyətə düşür. Amma onu da qeydiyyata almırlar. Sizin dediyiniz Ocaq Nicat Azərbaycana bilirsiniz neçənci ildə gəlibdir?
93-cü ildə.
92-ci ildə. Yəni 20 ildə bu adamın kimliyi Azərbaycan hakimiyyətinə bəlli olmayıbdır mı ki, bu adam açıq məscidlərdə ibadət aparır, təbliğat aparır, yoxsa mənəm buna şərait yaradan? Və yaxud da ki, siz bilmirsiniz mi ki, İran Azərbaycanda bugünkü blokadadan istifadə eləyərək küllü miqdarda pul yuyulması əməliyyatları aparır. Sizlə aparır ya mənlə? Ya o banklar Xədicə xanımındır? Yoxsa o sərhədlərə yoxsa sərhədlərə biz mi nəzarət edirik?
Siz məni dəyişik sahəsə, mən hakimiyyət nümayəndəsi deyirəm.
Mən dedim yani ki ben ona göre dedim.
Yani siz elə danışırsınız. Siz elə danışırsınız.
Yox, mən bir şey deyirəm ki, əsla. Mən yani demək istəyirəm ki, İranın Azərbaycanda ən çirkin fəaliyyətini mən istisna eləmirəm. Mən hətta bilirəm ki var o. Amma bu demək deyil ki, mən kiminsə ya sifarişindən, ya kiminsə marağı naminə bax bu cür əməliyyatlar keçirirəm və öz vətəndaşlarımı şərləyib atıram içəri. Və bundan siyasi şou düzəldirəm və yaxud da ki, beynəlxalq bir şou.
Bəs o fəaliyyət varsa, onun niyə üstü açılmır?
Azərbaycan İsraillə yaxın münasibətlərdədir və mən bunu alqışlayıram. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycan İsrailin marağı naminə başqa bir qonşusundan münaqişəyə getirir.
Ərəstun bəy, bəs o fəaliyyət varsa, niyə elə deyək ki, hansısa maraqlar naminə o cinayətlərini
sunar? Əsıl cinayətlər.
Bəli.
Ha, bax bu maraqlı sualdır. Mənə gəlir ki, əsl cinayətlərin açılmaması əslində Azərbaycan-İran münasibətlərinin pərdəarxasıdır. Axı mən elə belə sual vermədim ki, 100 milyonlarla pulun yuyulması və yaxud da ki, ildə 300 ton narkotikin tranziti oğurluq yolundan keçmir. Burada iştirakçılar ola bilər. Ona görə hər dəfə belə bir boş bir şey atılır ortaya. Məsələn, İrana qarşı olan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi, yadınızdadırsa. Əslində onlar İrana qarşı idilər və onları İranın xüsusi xidmət orqanlarının əlaqədə ittiham elədilər, yadınızdadırsa. Onlar da terror törətmək istəyirdilər və qarşı salınmışdı.
Belə ittiham olunurdu.
Yəni, mən rəsmi versiyanı deyirəm də, məhkəmə hökmünü deyirəm. Amma diqqətinizə çatdırım, İran buna reaksiya vermədi. Və bu məsələdə İran reaksiya verməyəcək. Mən peyğəmbərliyi eləmirəm. Amma 99% əminliklə deyirəm. İran buna reaksiya verməyəcəkdi. Mən sizi əmin eləyirəm. Çünki İran da bilir ki, bu boş şeydir.
Aydındır.
Bax,
dinləyicilər,
əsas məsələ buradadır.
Dinləyicilər yazırlar, salam, üzr istəyirəm, sübutlarla danışın, kiminsə boynuna cinayəti məcburi qoyurlar, çox sağ olun, belə yazır. Başqa bir dinləyici, anonim imzalı dinləyici yazır ki, Ərəsun bəy, deyirsiniz, hakimiyyətinin intellekt səviyyəsi çox aşağı düşüb. Bəs onda 20 ilə yaxında hakimiyyətdədirlər. Bu intellektdə əsaslanır, yoxsa başqa bir şeyə?
Kobud gücə, başqa heç bir şeyə.
Başqa bir dinləyici Fərhad yazır, İranın halqası daralsa belə onlar zülmə qarşıdır, Amerika və Qərb zor və zülmün tərəfindədir. Qərb dünyası İrandan qorxur, bu faktdır, bunu hamı bilir və onların nəyə qadir olmalarını tam təsəvvür edə bilmirlər. İranlılar Allah yolunda ölməyə qarşı, hazırdılar və zülmə qarşıdılar, burada nə var axı? Qərb dünyası nələrin baş verəcəyini tam anlamır. İraq, Əfqanistan elə bilir ki, belə də davam edəcək. Bunun sonu mütləq var, necə Roma imperiyasının sonu gəldi. Natiq Cavadlı yazır, sizlər Səidin dəstəsi ilə bağlı işgəncə nəticəsində bir nəfərin öldüyünü dediniz. Ya, həbs olunanlardan biri Səttar Mehbalıyevin qardaşı oğludur. Ona görə gəncin atasının ürəyi partladı. İnsanlar qorxularından susurlar, dinə bilmirlər. Olmaz mı ki, açıq şəkildə deyək ki, Əliyev hakimiyyəti bir neçə ildən bir fəal gəncləri İran casusu adı ilə həbs edib qərbə göstərmək istəyir ki, biz olmasaq, bunlar gələcək hakimiyyətə belə bir sual verir, amma o biri tərəfdən bu gənclər fəal idilərmi yəni əslində?
Xeyr, mən dediyim ki, mənə gəlir ki, bu dekorativ bir əməliyyat idi. Əslində, həqiqətən İran xüsusi xidmət orqanlarına işləyən adamlar həbs olunmuş olsaydı, İranın Azərbaycanda həqiqətən planlaşdırdığı hər hansı bir aksiyanın qarşısı alınmış olsaydı, sizi inandırıram ki, indi fətva dalından gəlirdi. Amma İran bunu qulaq ardına vuracaq. Bax, mən bu başdan deyirəm sizə.
Səvrədin bəy.
Birinci məqam var ki, günahsız adamları ittiham eləmək. Biz heç kimi ittiham eləmirik ki, bizim elə bir əsasımız da yoxsa. Sonra hadisə baş veribdir, görünən informasiyalardır. Bizdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin aşağı-yuxarı xəbərimiz var. Biz baş vermiş olayın, yəni İranın Azərbaycandakı maraqların nəyi təmin eləyir, yəni nə tələb eləyir, ona münasibət bildirmiş. Yoxsa biz nə o tutulanları, nə də o başqalarını heç birisini ittiham eləmirik. Yaxud da ki, onları eləmək əsasımız belə yoxdur. Çünki heç birisini tanımırıq, yaxud da ki, elə bir açıq informasiya.
Sizcə, ümumiyyətlə, belə hadisələrin baş verməməsi üçün, real deyək ki, o diversiyaların baş verməməsi üçün hökumət hansı preventiv addımlar atmalıdır ki, bunlar atsın? Çox qısa.
Əslində qalsa Azərbaycanın İrana yönəli heç bir xarici siyasəti yoxdur. Və bütün bu hadisələrin hamısı da strateji siyasətinin olmamasından irəli gəlir. Və bayaq dediyim kimi yenə də təkrar edirəm, Azərbaycanda bəlli qurumlar ki, bu işlərlə məşğul olmalıdır, onların peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır.
Xəzəm, sonuncu sualınıza cavab vermək istəyirəm çox qısaca. İran Azərbaycanda terror aktı törətmək, kimisə qətlə yetirmək, hansısa ixtişaşlar törətmək istəsə, o bunu eləyəcək və Azərbaycan dövlət orqanları bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Mən buna başımla cavab deyəm bu sözlə.
Bəs neynəsinlər ki, qarşısını alsınlar?
Peşəkarlıq lazımdır. Peşəkarlıq isə yoxdur. Korrupsiya olan dövlətdə peşəkarlıq ola bilməz.
Təşəkkür edirəm. Ərəşdin Oruçlu və Sədrəddin Sultanlı, biz İrandan qaynaqlandığı söylənilən terror qəsdi haqqında ittihamları müzakirə edirdik. Bizimlə qalın, növbəti saatda mövzumuz 20 yanvar xatirələridir.
İşdən sonra dinləmək